Tere hommikust sellel ilusal, kaunil pühapäeval. Mul on teid rõõm tervitada Kolgata Baptisti kogudusse ja alustame seda Jumala teenistust koos Jeesuse nimel. Ma isene ja nädala alguses käisin matkal. Võtsin ette sellise kahepäevase matka, käisin Piusa ja Ürgoru läbi ja need, kes on matkal käinud, vähegi usklikud inimesed, kes on matkal käinud, ilmselt võtavad selliseid hetkiga kui palverännakuid. Ja siis minu selline rütm oli ka, et ma mingi jupi käisin ja kui nägin mingit ilusat paika, võtsin sellise puhkehetke, istusin seal, palvetasin natuke, vaatasin ringi ja otse kui imetlesin Jumalat. Ja selline üleskutse mul oleks siis täna, kui me siin koguneme nüüd sellel jumalateenistusel, istume siin. Ma tean, et meil on nädalad on kiired, me oleme Eesti inimesed, me oleme tööloomad. Aga see üks pühapäev võiks olla see, kus sa tuled ja sa tegelikult lihtsalt imetled Jumalat. Jumalat tuleb ka imetleda, hinnata. Ja teenistusel me saame olla vaiksed, tasased ja mõelda sellele, kes on meie päästja ja meie lunastaja. Ta on kiitmist väärt. Imetleme Jumalat ja me saame seda imetlust alustada koos ühise lauluga. Jääme seisma ja ma loen Uuest testamendist Luuka evangeeliumist 14. peatükis salmid 7-14. See on üks lugu, mille Jeesus rääkis siis variseridele. Võiks öelda, et see hakkab pihta peatüki alguses salmis 1, kui Jeesus on hingamispäeval ühe variseride ülema kojas leiba võtmas. Ja seal oli ka palju teisi külalisi, nii et selline suur hoone võime järeldada, palju ruumi, palju külalisi. Ja siis Jeesus jutustas seal ühe loo. Loen salmis 7 alates. Aga Jeesus rääkis neile, kes olid kutsutud tähendamissõna, märgates, kuidas nad valisid aulisemaid iste kohti. Kui sind keegi on kutsunud pulma, siis ära istugi ka aulisemale kohale, sest võib-olla on keegi kutsutu sinust auväärsem. Ja see, kes sinu ja tema on kutsunud, tuleb ja ütleb sulle, anna koht temale. Ja sa peaksid siis minema häbiga kõige viimasesse paika. Vaid kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu viimasesse paika, et kui tuleb see, kes sinu on kutsunud ja sulle ütleb, sõber, tule siia lähemale, siis on sul au nende kõikide silmis, kes sinuga ühes lauas istuvad. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Aga sellele, kes ta oli kutsunud, ehk siis see variseride ülem, ütles Jeesus, kui sa teed lõuna või õhtu söömaja, siis ära kutsu oma sõpru, ega oma vendi, ega oma sugulasi, ega rikkaid naabreid, et nemadki sind vastu kutsuks enda poole ja et sellest sulle tasu tuleks. Vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid, siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel. Aamen. Lihtne meeldetuletus, olla alandlik. Palvetame. Issand Jeesus, me täname ja kiidame sind, et sina oled meile annud elu. Sa oled meile jätnud ka oma sõna, mida me just saime lugeda. Ja meie palve on ka praegu, et sa kingiksid sellist alandlikkust meile, millest me lugesime. Me tunnistame, et me ei ole alati seda teinud. Inimlikult me tahame võib-olla neid aulisemaid kohti minna kõrgemale. Aga nagu sa oma sõnas ka väljendasid, et see, kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ja aita meil olla alandlikud. Elada alandliku elu nii, kus iganes me oleme, mis iganes valdkonnas me oleme, oma peres, oma sõpradega, tööl olles, koolis olles, et selle kaudu sind austada ja sind kiita ja tänada. Täname ka selle koosoleku ees siin, õnnista seda ka rohkesti, kõneta seda rahvast, ehita üles oma kogudust ja kuuluta julgelt oma sõna. Tee ennast issand siin suureks, et me näeksime sinu hiilgust ja saaksime sind veel ja veel rohkem imetleda. Aamen. Jätkame lauludega. Lass mich rüsten, mach ja. Võtamistet. Kiirelt nimetan ära ka teated. Kuna suvi on nüüd sisuliselt läbi, paar päev on küll veel aega, nii et võtame maksimumi, ilmad on ka soojad, nii et kasutage võimalust, käige välja sujumas. Aga praktiliselt on ikkagi suvi läbi, mis tähendab, et neie regulaarsed sündmused ka natuke muutuvad ja kohe-kohe hakkavad ka jälle noorteõhtud, juuniorid, beebilaulud oma tavapärase rütmi järgi liikuma. Ja noorte tiimiga hakkame pidama ka noorte täiskasvanud õhtuid. 2 korda 6, kui jumal lubab, ja palve on, et tega palvetaksid selle pärast. See on uus asi. Meie soov on jõuda tudengiteni. Me proovime ka siin leida mooduseid, kuidas seda infot välja saada, aga muidugi me teame, et jumal on ju see, kes kõik seda juhatab ja me tahame tema tahtes liikuda ja tema tahtes olla. Ja noortekatega seoses proovime alustada ka noorte õhtuid alfa-kursusega. Mitte nüüd niimoodi, et on noorte õhtud ja alfa, vaid et noorte õhtute raames toimubki alguses alfa. See on natuke lühem kui see päris tavaline alfa, mida me kogudusega korraldame, kuna see on noortele suunatud, aga teemasid me vahele ei jäta, me need teemad lükkame kokku, aga kõik selle alfa sisu me annam ikkagi ilust edasi ja ta on suunatud siis põhikooli vanus kuni keskkooli lõpuvanus. Nii et kui sa oled selles vanuses, kui sul on lapsi selles vanuses, need, kes on siin vanuses ja teil on koolikaaslased, võtke kõik kaasa, varsti tulevad ka flyerid ja asjad, saate neid välja kuulutada ja kogudusele palve, et te kelle palvetaksite selle eest. Kui te panite tähele, et siis pühapäeva kooli jaoks on ka flyerid tekinud. Pühapäeva kool hakkab ka nüüd uue rütmiga ja neid te saate võtta sealt pea ukse kõrval on see riiul, kus on vabalt kaasa võtmiseks erinevat materjali. Selline flyer, võtke kaasa ja seal on ka ilusad kuupäevad peal, millal need sündmused toimuvad. Siis tähtpäevad. Meil on mitmed sünnipäevalised. Adeele Kaljapulk, Kaimar Kepp, Helena Väike ja 2 juubilari, kellest üks on Raul Rosenvald ja teine on Jane Šimko. Ilus on mõlemale ka kaardid ette lugeda. Kallis Raul, kiida mu hing ja hoovat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing ja hoovat ja ära unusta kõiki tema heategusid. Issanda ligiolu ja juhtimist uueks eluaastaks. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Kas Rauli vist ei ole näha? Ei ole. Usus, me arvame, et sa vaatad seda järgi, Raul, ole sa väga õnnistatud, sa oled üks kallis vend. Aitäh sulle, et sa oled meie koguduses. Kallis õde ka, Jane Šimko. Kallis Jane, Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust tema meele järele. Jätkuvad Jumala ligiolu ja õnnistust sinu Kolgata kogudus ja pastor. Kas Jane on siin? On, Jane on siin. Tule siia ette, aplaus! Niimoodi, sellised teated. Aga nüüd oleks kui üks tagasivaatev teade ja ma näen, et Tiidrek on siin, et Tiidrek, ekki sa tuled jagad natuke sellest, kuidas see spordi- ja piiblilugude päeval läks.
Tere, Almas kogudus! Eelmine pühapäev seisin teie ees siis eespalve sooviga spordi- ja piiblilugude teemal. Kahjuks pilti ei jõudnud siia üles laadida, aga veebikeskkonda e-mailile peaks teile lähipäevil tulema ka väike pildi ülevaade sellest, mis see nädal toimus. Aga kolmandat korda siis kolmas aasta, kui sellisel kujul, sellises formaadis oleme Kolgatal lastele üritust teinud, kuigi noh, me peaks minema taha kaugele aastate taha, siis on Kolgatal ikka neid lasteürituse tehtud ja varem oli siis see nimetus kunsti- ja piiblilugude päevad. Ja küllap need nimetus on teisi ka olnud, et lihtsalt see on üks suur õnnistus meil Kolgatal olnud, kus on olnud neid, kes on eest vedanud ja on neid, kes teevad seda täie südamega. Aga selge on see, et kui ei oleks kogudust, siis ei oleks ka sellises formaadis üritus siin kogudusaias. Meil oli hea hulk vabatahtlike, mitmed on siin samas saalis. Need on raske eristada, sest nad on oma tavapärases riietuses, aga siin päevadel nad olid oransis. Nii et oli üsna kerge märgata, kes on siis tiimis ja kes ei olnud tiimis. Ja ütleme nii, et esialgu, kui see üritus sai siin korraldama hakatud, siis oli üsna raske inimesi kaasata, aga viimasel hetkel tundus, et jäi inimesi ülegi. Nii et võib-olla see on mõtteviisi küsimus, et tuleb usus peale minna ja loota, et küll Jumal siis annab lisa ja tegelikult andis ka. Ja ütleme, ega see reklaam meil ei olnud selline jõuline, et me oleks igal poole pildis pilti trüginud. Siin seal olid posterid koguduste vahel lasteaias mõnes treeningkeskuses sai seda reklaamitud, aga kohal oli oma jagu lapsi. Et kui esimesel päeval oli seal 60 ringis, siis kolme päeva jooksul käis läbi 80 erinevat last, plus veel need, kes ei olnud üldse registreeritud väiksemad. Ja kui ma ütlesin eelmine pühapäeval, et võiks noh, põhisõnum, siis mis võiks olla, on ikkagi see, noh, mis võiks kõlama jääda, on see piiblisõnum, siis seda ju ma ei saa laste eest öelda, mida nemad siit kaasa võtsid. Aga küllap kodus oli need arutelusid, seda ma olen juba kuulnud, kuidas mõni laps läks koju ja küsis täiendavaid küsimusi oma vanemate käest. Ja mõnel juhul vanemad ei ole otseselt usuinimesed, nii et oleks tahanud seda arutelu peal kuulata, mida nad siis kamba peale kokku panid õhtuks. Igal juhul aitäh kogudusele, kes sellega kaasa tuli, kõigile vabatahtlikele. Nime pidi ma praegu kõike esile too, aga neid oli hea hulk ja meie endi keskelt. Nii et meil on tugev jõud ühes koos, tugev potentsiaal ja tuleme ikka kaasa, kui kutsutakse midagi tegema. Ja kui nüüd nädala lõpus mu abikaasa Maili siis küsis mu käest, et kumba ma teeksin uuesti, et kui siin kahe nädala eest pidin Euroopa meistrivõistlustel maratoni jooksma ja või siis nüüd need lapsepäevi, siis ma ütleks, et kui ma peaks elu lõpuni millegagi tegelema, siis ma pigem tegeleks lastega, kui jookseks maratoni. Nii et küll Jumal teab, nii et tagantjärgi oli see üks ekskorraldajal ka väike väljakutse, aga teispidi alati on see, mida Jumal teeb, ta annab tagasi. Ja kui sa teed koos Jumalaga, siis tegelikult sa näed ka Jumalat selle protsessi käigus. Nii et teinekord, kui me kurdame, et me ei näe Jumalat, siis tegelikult võib-olla piisab sellest, et ma võtan vastutust mingisuguses valdkonnas koguduse keskel, seal kus sa oled, ja siis ma usun, et siis Jumal hakkab sind ennast ka, sinule ka ennast ilmutama. Nii et nende päevade jooksul ma saan öelda küll, et ma nägin Jumalat. Ja igal juhul aitäh palvete eest ja õnnistame lastetööd, mis on kohe algamas. Täna on üks väljasõit lastetööl. Nii et see lastetöö läheb edasi. See projekt oli küll siin mõne päevane, aga tegelikult see lastetöö käib ju aasta otsa. ja neid küsimusi, palvesoove on aasta ringi, mida lastetöö juhatajad kindlasti jagavad. Aga aitäh!
Suur tänu sulle, Tiirek. Ütlen siia jätkuks veel juurde, et lastetöö jätkub aasta ringi, nagu Tiirek ütles, ja järgmine pühapäev ongi pühapäevakooli avamine. Nii et siis on kõik lapsed siilusti oodatud ja alustame seda aastat uhkelt ja väärikalt. Aga nüüd ma paluks Taire siia, kes jagaks ühte tunnistust.
Ja tere, armas kogudus! Räägin ka Jumala nägemisest või Jumala, nii nagu Tiidel kütles, aga hoopis teistmoodi. Ma olen nii palju koguduses kaasa teeninud, et ma tean seda küll, et siin Jumalat näeb. Aga Jumal näitas mind mulle seekord ennast hoopis teistmoodi, täitsa üleloomulikult. Jaan koguduse keskel olla, ma pole paar nädalat olnud, kui ma hommikul tulin, siis ma mõtlesin, nii õige koht, nii mõnus on siin teiga koos olla ja Jumalat kiita ja tänada. Ja muusikud teile ka aitäh, et te selle keskkonna meile loote. Aga räägin imest, mis minuga juhtus. Me kogeme oma elus ilmselt kahte sorti imesid, ma mõtlesin, kui ma selle ime peale mõtlesin. Ühed, mis on isiklikud ja mille Jumal annab ainult meile endale kogeda. Ja teised on kollektiivsed sellised, mille tunnistajateks saame koos kogudusega olla. No nagu Mooses, kui ta kohtus Jumalaga põlevas põõsas või siis Iisraeli rahvas, kes kogudusena punasest merest läbi läks, kui Jumal selle lõhestas neile. Üks on isiklik ja teine on selline kollektiivne ime. Ja ilmselt ei ole üldse õige küsida, et millised on need suuremad ja millised väiksemad imed, aga ilmselt on mõtekas hoopis küsida, et milline on kogetu mõju meie edasisele elule ja kuidas see meid mõjutab. Ma ei ole just oma tüübilt liiga suur selline Jumala imede otsija. Ma olen aru saanud, et see, et ma olen täna usklik sellises ülimalt sekulaarses maailmas, et ma tunnen Jumalat isiklikult, et püha vaim juhib mind ja kõnetab, et mul on kogudus, see on juba isenesest suur ime. Ja mõtlen vahel, et sellest mulle täitsa piisab. Saudaks sellegi üle tänulik olla ja imestada, kui äge see on. Aga ometigi on Jumalaga suhtes kasvamiseks vahel ülimalt olulised need üleloomulikud Jumala sekkumised. Me oleme seda kõik kogenud, ma arvan. Jumal annab neid kogeda tihti just elu olulistel hetkedel, ristteedel või pöördepunktides, kus Jumal selgelt väga oma tahtmise ja soosingu või oma armastuse üleloomulikust meile teada annab. Väga selgelt ja ühe mõtteliselt, olgu see siis isiklikult või kollektiivselt ja tahan seda isiklikku Jumala üleloomuliku sekkumise imeteega jagada. Püüan isegi veel jätkuvalt juhtunud tähendusest ja ulatusest aru saada, aga see pani mind tänus vaatama möödunule ja põnevuse ja julgusega ootama seda, mis Jumalal on meil veel varuks. Mõned nädalat tagasi, siis kolm nädalat tagasi, tulime Kadriga Tallinnast, käisime teatris ja öösel sõitsime Tallinn-Narva maantel. Viitnalt pidime Tartu peale keerama, sest tulime just sealt kaudu. Ja oli pimes juba tavaline suve õhtu. Ja alandsin kiirust, teetööd olid seal just toimunud natukene. Ja järsku hüppab tee peale põder. Või noh, ta isegi ei hüppanud tee peale, vaid ma nägin teda oma küljaaknast, ma nägin teda oma pead, tema jalgu. Ta tegelikult oli täpselt siin küljepiigli kohal. Kadri karjatas. Mina hoidsin roolist kinni, sõitsin ja sõitsin. Ma arvan, et umbes paari sekundi jooksul ma sain aru, et me ikka sõidame. Ja olin mööda sõitnud just tee otsast, kus me pidime ära keerama. Ma ei teadnud täpselt, kui palju me olime sõitnud, aga ma ei tea, mis ka põdrast sai. Küllap sai kenasti üle tee. Ilmselt imestas isegi, et oli vist autost läbi jooksnud. Ja kui ma tagasi mõtlen, siis me mingi murdosa sekundi mul on tunne, et me olime just kui kahes erinevas paralleelmaailmas. Ühes, kus põder üle tee jooksis ja teises, kus meie sõitsime. Üks kõik kui palju ma olen püüdnud seda oma peas ratsionaliseerida või terve tee Kadriga püüdsime. See kuidagi ei klappinud. See oli Jumala ime. Ja kui ma praegu räägin, siis on seda ka imelik veel rääkida või kuidagi on raske. aga olles jaganud seda nii maailma kui usuinimestega, siis maailma inimesed ei võta seda vastu. Usuinimesed on vastu võtnud. Ehkki on püütud ka öelda, et äkki läks eest või tagant, ei läinud. Oleks pidanud läbi minema. Aga miks Jumal meile sellel õhtul selle ime kinkis ööl? Mõtlen ka, et Jumal oleks võinud selle ime anda kogudusele. Oleks juhtunud õnnetus, kogudus oleks saanud palvetada, me oleks terveks saanud võib-olla ime läbi, oleksime saanud koos Jumalat kiita ja selle tervenemise eest tänada. Ja võib-olla ka meie lähedased oleksid usklikeks hakanud, kes on täna veel uskmatud. Jumal andis kogeda seda imet vaid meile kahele sel hetkel täna. Ja me saame sellest rääkida, Jumalat tänada. Ja tegelikult ei ole üldse ju asi selles, mis juhtub meie elus, olgu need imed või muud küsimused, vaid tegelikult on oluline küsida, kuidas edasi. Ma mõtlesin pärast juhtuvalt korduvalt, siia maani näen autoga sõites pimedas tee ääres põtru, et kas tuleb veel mõni, ei ole tulnud, et mis oleks olnud minu elu siis, kui see oleks ennast juhtunud. Ma tean, et meist keegi pole asendamatu ja Jumal annab meile teenimist siia maa peale täpselt just nii kaua, kui seda on vaja. Pärast tulevad teised ja jätkavad. Jumala riigi töö läheb alati edasi. Küsimus on pigem selles, kuidas meile antud aega kasutame. Paratamatult mõtlesin tagasi oma viimase 20 aasta peale, mil ma olen Jumalaga koos käinud. Ja mulle tõusis südamesse suur tänu elatud elu eest. Esmalt selle eest, et mul pole just liiga palju maist vara. Meie elu on nii üürike siin maa peal ja paljudel lõpeb see ootamatult. Ja kõik, kes me oleme kogunud, kokku ostnud, see jääb siia maha. Päriselt lähedastele lahendada. Olen ise viimane pool aastat sellega tegelenud, kui mu isa ootamatult suri. Ja nende maiste asjadega üks vaev. Rääkimata nendest maistest asjadest, mis mu vanaema jättis 4 aastat tagasi siia maani, tegelen nende sorteerimistega. Ja meil on elamiseks asju vaja, aga kui palju vähem meil neid tegelikult vaja on. Me ei pea neid juurde ostma või neid varuma. Meil ei ole neid asju vaja, vaid meile piisab sellest, mis meil täna on. Ma teadsin enne seda, teadsin. Nüüd tean päriselt, et Jumalal on võimalik auto põdra liikumist rajalt olilt võimalik kaotada. Tean seda, et ta kannab minu igapäevaste vajaduste eest hoolt nüüd veel rohkem. Ja tuleviku pärast muretsimine võtab fookuse sellelt, mis on oluline. Olen kogu elu kogenud, et Jumal varustab just täpselt nii palju, kui mul on vaja olnud. Ja mõistan ka seda, et ehkki mul ei ole palju maist vara, on mul kogudus, kuhu ma olen oma aja ja vara andnud kasutada. Ja ma tean, et see on miski, mille üle ma tegelikult saan igaviku kaasa võtta, sest kõik muu tühine jääb siia maha. Jumal on teinud nii, et need, kes on läinud, need enam tagasi teateid tooma ei tule. Et kuidas võiks teisiti, ehk isegi paremini oma elu siin maa peal elada, millele tähelepanu pöörata ja mis jätta üldse kõrvale. Ilmselt oleksid need sõnumid segased ja raskesti mõistetavad erinevalt võib-olla mõistetavalt, aga see, mis on väärtuslik ja siin, mille väärtus kestab ka igavikus, sellest on Jumal meile teada annud oma sõnas. Luen mõned kirjakohad, mis ma otsisin Efesuse 5:15-17. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate. Mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. See pärast alga orgel rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Miika 6:8. Tema on annud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos Jumalaga. Rooma 12:1-2. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles. Jumala suure halastuse pärast oma ihud Jumalale tooma elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge käesoleva ajaga, vaid muutuge meeleuuendamise teel, et te teaksite, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ma mõistsin tänulikult mineviku vaadates, et sealt vastu, vaatab mulle vastu ka tulevik. Kui me oleme tänulikud minevikus toimunu eest, siis need kogemused sealt just kui annavad meile tugevust ja julgust minna vastu tuleviku tundmatusse. Sest me teame ja oleme kogenud, et kui meie ennast Jumalale pühendame ja tema tahtmises käime, ega lonka ühte jalga koguduse osaduses oma kutsumuses ja teist maailma petlikes mõnudes, siis jätkab Jumal oma teotuse täitmist ja pidamist meile ka tulevikus. Üks, mis on kindel, kui me kogeme Jumala üleloomulikust oma elus, siis muutub meie elu. Muutus minu, aga muutub ka igaühe meie, kui Jumal laseb meil üleloomulikust osa saada. Muutuse ulatust ja suurust ja selle väärtust näitab aeg. Kuni Jumal meile annab elupäevi, on meil võimalik teha korrektuurema valikutes ja otsustes. Julgustan meid üle vaatama, kas see, millele ma oma igapäevast aega ja vara kulutan, kas see on väärtuslik ka igavikus? On see olnud investeeritud suhetesse või muutub see kolaks, millega lähedased peavad pärast sinu surma vaeva nägema, et sellele koht kas enda või kellegi teise või prügimäel leidma? Nii isiklikud kui kollektiivsed Jumala kogemised annab Jumal meile selleks, et õppida nii see enda mineviku, tuleviku, aga ka Jumala enda kohta. Oluline on neid tähele panna. Nendest oma järeldused teha ja elus vajalikud korrektuurid ette võtta. Sest lõppeiks on siin maa peal ainult oluline see, mis ka igavikus jääb püsima. Aamen.
Aitäh, Taira. Nüüd on võimalus ka toetada Jumala riigi tööd vabatahtliku annetusega ja selle taustaks kuuleme ka ülistuslaulu.
See on üleks laul, mis on siis minu noodi varast ja mul on huvitav märgata, kuidas Timo Lige on lihtsalt kirjutanud nii palju laule, et kuigi siin kogudes laudakse nii palju Timo Lige laule, siis ma järjest leidan oma mapi vahelt neid, mida siin ei ole lauldud veel. Nii et siin on järjekordne Timo Lige laul, mis vähemalt bändil oli see kord veel võõras.
Su hetk su lähe.
Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, kiitus ja tänu olgu sinu pühale nimele. Sina oled ka koguduse varustaja. Täname, et sa selle ohvri kaudu oled ka taas annud ja palve on ka see, et kogudus oskaks seda kõike hästi kasutada. Õnnista rohkelt neid, kes on annetanud. Kõiki, kes toetavad igati pidi, olgu see palju või vähest, me teame, et sinu riigis, sinu jaoks ei ole oluline see, kui palju me anname, vaid see, et me oleme üldse valmis midagi andma, et me teeme seda rõõmsa meelega. Õnnista neid, kes on annud, et ka nende majanduslik käekirjaks oleks hästi ja et see oleks ka tunnistus sellest, kuidas need, kes annavad, saavad ka vastu. Et nagu ka oma sõnas oled öelnud, see, kes kastab, ka see saab lõpuks ikkagi kastetud. Olgu ka, issand, sinu pühal nimel õnnistatud Palivere kogudus, meie armas palvepartner. Seal Lääne-Eestis kingi neile kasvu, kingi neile usujulgust ja ka sellist sihti ja visiooni, kuidas koguduse osadust ka edasi viia. Nende maja küsimuses anna ka lahendusi. Ja me usume, et sa teed seal oma head tööd nende kaudu, nende inimeste kaudu, kes on seal ustavalt nädalast nädalasse kogunemas. Eriti suurel tänu toome ka selle pastories seal, et sa oled ka selle kogudusele kinkinud seal ja ei ole alati kerge olla sellises väikses koguduses karjane, aga see on üks suur õnnistus, Jumal, kui sina oled sinna pannud sellise inimese, kes ei vaata koguduse suuruse peale või selle peale, kas see töö on kerge või raske, vaid ta on võtnud vastu sinu kutse ja liigub selles ustavalt edasi. Kaitse teda, hoia teda ja aita ka tal hästi oma kogudust hoida ja karjatada. Ja täna me meie sünnipäevaliste eest, et ka nemad on meie koguduse keskel, kõik, kes seal ka kaasa teenivad ja on erinevates vormides olemas. Me palume issand, et sa oleksid ka neile lähedal, et sina oleksid kõige tähtsam nende eludes. Nad kasvaksid sinu tundmises ja nad annaksid seda tundmist edasi oma lähedastele, oma sõpradele, kus iganes nad liiguvad, et nad oleksid sinu ustavad esindajad. Heida armu ka maailmas olevale olukorrale, Ukraina teemadele. Me tahame endiselt tõsta oma õdesid ja vendi seal lihtsalt sinu ette ja kuigi sellest on juba oma ja kui aega möödas ja inimlikult me harjume ka nende raske uudistega ära, siis me tahame siin hetkeks ikkagi meenutada ja meelde tuletada, et seal on inimesed kannatamas, seal on kogudused purustatud, seal on inimesed, kes ei tea, mida üldse homne päev toob, kas homme üldse on võimalik elada, halasta selle maa ja rahva peale, halasta ka Venema peale. Kingi rahu ja aita meil teha omalt poolt kõik, mis ka meie saame, et seda rahu hoida. Me täname, et meil Eestis on see rahu ja me tahame ka siin seda hoida. Aga me teame, et sinu käes on need päevad, need ajad, need olukorrad ja me tahame kogudusega, kogudusena olla ustavad kõiges, mis sa meie ette paned. Palun ka armu aastapäeva kogudustele, Emmaste Nurste kogudusele, Pärnu Peeteli kogudusele ja ka Tartu Annelina kogudusele. Aitäh sulle, et Eestis on palju ustavaid kogudusi, kes nädalast nädalasse kogunevad ja kus ka palju kuulutatakse sinu sõna. Olgu kiidetud, issand, sinu püha nimi. Aamen. Võtame istet ja ma palun, et pastor Leho tuleks ja jagaks meile jutlust.
Rõõm on olla koguduse keskel. Ja jagada Jumala sõna. Kui te mõtlete Jeesuse 12 jüngri peale, siis kelle nimed tulevad teile kõigepealt meelde? Öelge midagi. Peetrus tuli ära, Johannes. Peetrus, Johannes. Andreas tuli ka juba ära, jah? Jaakobus, jah? Toomas, jah. Ja siis tuleb juba siin õpetatud inimeste vastused, Tadeus ja Linne Bartolomeus ja muud sellised, jah. Nii see on. Juudas muidugi ka ei tule nagu ju meeldegi. Kumba sina mõtlesid? Juudased, kaks tükki. Aga tõepoolest on neid, kellest me vähem teame, kes tulevad meelde seal teises pooles. Andreas, see kord läks küll esimesse poolde, kuskilt tuli ära juba, on üks nendest, kellest tahan täna rääkida. Tema on see, kes kipub oma vanema venna Peetruse varju jääma. Andreas eesti keeles, meil on ka veel Andresed ja Andrused ja Andreaseid on kasutame vähem. Eesti maal käib kokku ringi 6700 Andrest. Seitsmes koht meeste eesnime tulgas. Ja lisaks veel 3100 Andrust. Ja Andreaseid veel juppmaad vähem, nii et üle 10,000 sellise nimega käib Eestimaal ringi. Sõidad bussis, loed bussijuhi nime, Andres. Või lähed poodi ja vaatad, mis on turmavähe nimi, Andrus. Googeldad uudiseid ja siis vaatad, kes on fotoautor, keegi Andres. Piiblis siis Andreased. Sellised tavalised inimesed, keda on oma jagu. Piiber räägib, et on mõnel on 10 talenti, mõnel 5, mõnel 1, mõnel 2, sõltuvalt tähendamissõnast. No, Andreas ei olnud ilmselt see päris 10 talenti mees. Päris 1 talenti mees ka ei olnud, kusagi seal keskel. Võibolla 4-5 talenti mees. Võiks öelda, et Andreas oli selline keskmine usklik. Tavaline mees. Ei astu üles tuhandete hulgas, aga võibolla on siiski nii palju julgust, et mängib bändis pilli, osaleb kodugrupis, vahel aitab meeldivalt kohvikut teha, võibolla tule appi helipulti või lastepäevadele sellesse meeskonda, keda see lõpuks päris palju. Aga teate, selliseid Andreaseid on ilmtingimata vaja ja päris palju vaja selleks, et elu maailmas edasi läheks. Ja Andreaseid on koguduses ja jumalariigis vaja palju, et jumalariigis töö edasi läheks. Ja ma arvan, et sageli probleeme tekib koguduses siis, kui Andreaseid on vähe. Ja loen nüüd ühe Andrease loo Johannese evangeeliumi esimesest peatükist. Kokku Andreasest on 3 lugu ainult evangeeliumites. Teame temast üsna vähe, aga see lugu esimene on Johannese esimeses peatükis, salmid 35-42. Juttu on siis Risti ja Johannese kohtumisest Jeesusega, esimene kohtumine neil. Järgmisel päeval seisis Risti ja Johannes jälle seal koos 2 oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Risti ja Johannes talle otsa vaadates, vaata, see on Jumala tal. Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkes õpetaja, kus sa oled öömajal? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Üks neist 2, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas. See oli Andreas, Siimon Peetruse vend. Tema leidis esmalt oma venna Siimone ja ütles talle, me oleme leidnud Messia, see tähendab Kristuse. Ja Andreas viis venna Jeesuse juurde. Aamen. Nii et siis esimene lugu. Kõigepealt tuleb meil ära märkida seda, et Andreas oli Siimon Peetruse väiksem vend. Miks ma nii arvan, et ta just väiksem vend oli? Vähem vend. Peetrus oli jüngrite eestkõneleja ja ilmselt ka kõige vanem jüngritest jääb meile mulje. Järelikult Andreas pidi noorem olema. Nii siis kasvas Andreas oma suurema venna varjus. Ta oli alati vähemalt teine. Ja alati, kui vennad pidasid plaanimismängu mängida, arvake, kes otsustas. Peetrus. Kui keegi küsis vendad, et kuidas kala näkkas ka, siis arvake, kes hüüdis esimesena vastuse. Peetrus. Andreas jäi sinna vanema venna, julgema venna varju. Kui järele mõelda, siis Andreas jäi ka mujal varju, mitte ainult perekonnas. Miks ma nii arvan? Tuletage meelde, et Jeesus ja 12 jüngri hulgas oli kaks vendade paari. Kaks paari vendasid. Jaakobus ja Johannes ja Andreas ja Peetrus. Kaks paari vendi, neli meest. Aga Jeesus valib endale või kujuneb sellest välja, et tal on kolm kõige lähemat jüngrit, kellega ta eri missioonidel käib. 12 kolm on lähem grupp. Nende hulgas on üks vendade paar, Jaakobus ja Johannes, ja siis on Peetrus ja keda ei ole? Andreast Peetruse venda ei ole nende nelja hulgas. Kus oli Andreas muutmise mäe sündmuste ajal, kui kolm lähemat jüngrit olid? Ilmselt mäe jalamil. Kus oli Andreas Geetsemani aia sündmuste ajal, kui Jeesus manitseb valvama palvetama? Teda seal lähedal ei olnud. Andreas oli tavaline usklik. Nii siis tänane jutlus on tavalistest usklikest. Andreastest. Ja nendest kolmest loost, kõik need kolm lood lugu toovad välja ühe olulise asja Andrease kohta. On üks asi, mis on ühine. Esimest lugu me juba lugesime. Me saame teada, et Andreas oli kõigepealt hoopis Risti ja Johannese jünger ja Jeesus tuli Risti ja Johannese juurde. Risti ja Johannes ristib Jeesuse. Ja pärast ristimist osutab Risti Johannes Jeesusele ja ütleb, tema on Jumala tall ja need kaks jüngrit, üks nende seast Andreas, lähevad Jeesuse järel. Ta tunneb läkitust minna Jeesuse järel. Ja me lugesime, et Jeesus, kui ta seda nägi, küsis ühe lihtsa küsimuse. Meil oli kirjas siin niiviisi, ta küsib, pöördub siis kahe teda järgima hakanud mehe poole ja küsib, et mida te otsite? Võibolla Jeesus teistselt üritas kusagilt vestlust alustada, aga tegelikult see on ju üks kõige olulisemaid küsimusi inimese käest. Mida sa otsid? Andreas, mida sa elust otsid? Mida sa tegelikult elust tahad? Mis on see, mis teeb sind õnnelikuks? Mis on see, mida sa otsid? Igatsed. Ja Jeesus küsib ka seda meie käest ikka iga päev, ka täna. Mis on see, mida sa elus otsid? Järgid Jeesust, oled hakanud järgema, Jeesus vaatab tagasi ja küsib, aga mida sa elust otsid? Andreas vastab omakorda küsimusega. Meil peetakse seda ebaviisakaks, aga juudi lapsi oli varakult niivisi koolitatud, õpetatud, et küsimusele vastatakse küsimusega. Teissugune kultuur. Nii oli kombeks, nii oli viisakas. Ja Andreas ei küsi päris nii, nagu eestikeelses piiblis on ära tõlgitud, et kus sa oled öömajal, vaid algkeeles see on mitme tähenduslikum. Ta küsib, kus sa asud? Jah, võib öelda ka mõelda, et kus sa asud öömajal, aga otsene algkeelne mõte on, Jeesus küsib, mida sa otsid? Andreas küsib vastu, kus sa asud? 68. aasta piiblitõlkes ongi niivisi tõlgitud, kus sa asud? Ühelt poolt võib see tõesti olla küsimus ööbimiskoha kohta, sest oli pärast lõuna, kusagil oli vaja ju ööbida. Aga see sõna asuma on Johannes evangeeliumis olulise tähendusega. See on see sama sõna, mida Risti ja Johannes ütleb Jeesuse kohta. Ma nägin vaimu, tuvina laskuvat ja tema peale jäävat. See on samas peatükis. Me ei lugenud seda osa. See jäävat, püha vaim jäi, asus Jeesuse peale. Andreas küsib, kus sa asud? Mis on sinus jäävat? Mis on see, mis annab sulle elu iseeneses? Miks peaks sind järgima? Kus sina asud, Jeesus? Ja Jeesus ütleb selle peale, ei hakka vastama filosoofilise vastusega, vaid ütleb, tule ja vaata. Tule ja vaata. Ühelt poolt saab ta tõesti selgus öömaja kohta, et kus Jeesus siis ööbib. Aga ühtlasi Jeesus vastab sellega elu küsimusele. Selleks, et leida, mis on elus jäävat, tuleb minna ja vaadata Jeesust ja kuhu Jeesus läheb. Jumal sai inimeseks ja ütleb, järgne mulle, tule ja vaata, kus mina asun. Ja seda küsib ka täna, kutsub seda sama praegu. Kui sinu siht on kuidagi kahe vahel või sa ei tea, kuhu sa oma elus liigud, kas see läheb Jeesuse järgi või kuskil muudel teedel või sa alles otsid seda sihti, siis Jeesus ütleb ka sulle täna, tule ja vaata, järgi mind. Tule ja vaata, kus ma liigun. Kui sul see valik on tegemata, siis kutsun täna minema Jeesuse järgi. Andreas jäi Jeesusega ja vaatas, mis tema elus toimub. Nägi elu mõtet ja otsustas jääda jüngriks. Ja mis on esimene asi, mida ta hommikul teeb? Esimene asi, kui ta on ise hakanud Jeesuse jüngriks, ta läheb üles, otsib üles oma vanema venna Peetruse ja ütleb, Peetrus, tule vaatama, keda ma olen leidnud. Selle Peetruse, kelle kõrvale tuli alati varju jäänud, aga ilmselt ei olnud seal mingit vimma ja rivaalitsemist, muidu oleks teistsugune. Ma Peetrusele ei räägi. Vaid ilmselt tulid ikkagi sellised tublid vennad. Johannes paneb kirja, Andreas viis venna Jeesuse juurde. Milline võrratu lause? Kuulake veel kord, mis oli apostli ülesanne. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Nii lihtne see oligi. Andreas ei hakanud Peetrust kuidagi veenma või ümber rääkima. Ta lihtsalt ütles, tule ja vaata. Ja Siimon otsustas järgida Jeesust. See on esimene lugu Andreasest. Ta oli tavaline mees, aga ta oli veendunud, et kui ta toob oma pereliikmed Jeesuse juurde, siis Jeesus annab neile elu. Tuleb lihtsalt tuua. Möödunud nädalal me kuulsime, olid siin lastepäevad. 60-80 lapse vanemad tõid oma lapsed Jeesuse juurde. Mõni teadlikult, mõni paha aimamata, aga nad tõid Jeesuse juurde. Täna me näeme seal taga, vankrid liiguvad. See on suurepärane, te toote oma lapsed Jeesuse lähedale. Igal pühapäeval tulla oma lastega. Suvel Maarja sai meil ristitud laagris. Tema isa sattus meie kirikusse, olles ise mujal kirikuliige, aga sattus meie kirikusse, talle meeldis, tõi oma täiskasvanud tütre kaasa. Maarja tuli, hakkasid käima meie teenistustel alfakursusel, kohtusid Jeesusega ja tema elus ei muudetud. Varsti hakkab jälle alfakursus. Noorte alfa juba sel neljapäeval ja päris alfa 20. september, teisipäeviti. Noorte alfa neljapäeviti, kõigile alfa teisipäeviti. Kutsuge neid oma pereliikmeid, vendi, aga me jõuame sinna, et Andreas kutsus teisi ka veel. Aga see on see koht, kus me saame olla kutsujad. Vaatame nüüd järgmist lugu Andreasest. Teine lugu on kahest kreeklasest, Johannese 12. Peatükis, kes satuvad Jeruusalemma külastama. Miks sinna sattusid kreeklased, me ei tea, aga üldiselt maailma ajaloost on teada, et Jeruusalemma asus oluliste teede ristumiskohas. Kui oli vaja minna Roomast või Kreekast Egiptusesse, siis tuli üldiselt Jeruusalemma kaudu minna. Ja niivisi oli seal kaupmehe, oli reisijaid ja peatusid mõnda aega Jeruusalemmas. Ja nii juhtus ka ilmselt, et kuidagi sattusid sinna kaks kreeka rännumeest ja sattusid kuulama Jeesuse jutlust. Pärast jutlust tulid nad, Piibel ütleb, Filippuse juurde ja küsisid, me tahaksime Jeesust näha. Filippus aga, selle asemel, et Jeesuse juurde viis nad Andrease juurde. Nii on kirjas. Püha kirja paneb sellised detaile kirja, ju siis on oluline. Filippus viis need kreeklased kõigepealt Andrease juurde ja Andreas viis nad Jeesuse juurde. Me näeme siin korduvat mustrit. Andreas kippus olema see, kes viis inimesi Jeesuse lähedale. Miks Filippus otse ei viinud Jeesuse juurde? Ma ei tea. Väike oletus lihtsalt, et Andrease nimi, see nimi Andreas, on huvitav nimi, see ei ole heebrea nimi, ei ole aramea nimi. See on kreekapärane nimi. Tema vanemad, küll juudi vanemad, aga otsustasid panna lapsele kreekapärase nime. Ja seal Galilea piirkonnas, kus ta kasvas, oli siis kreeka kultuuri mõju rohkem. Aga võib-olla see ütleb midagi nende perekonna kohta. Neil oli mingisugune sümpaatia kreeka kultuuri suhtes. Võib-olla oskasid natuke kreeka keeltki, nii et kui kreeklased tulid, siis igatahes Andrease juurde nad viidi ja Andreas viis nad Jeesuse juurde. Tutvustas võõramaalasi Jeesusele. See on juba teine lugu, kus Andreas tutvustab kedagi Jeesusele. Ta kutsus oma pereliikmeid Jeesuse juurde ja siis ta kohtas inimesi linna peal või kogukonnas ja viis neid Jeesuse juurde. Ja kolmas lugu on veel. Tuleb teil meelde lugu piiblist väike poiss, kellel on 5 leiba ja 2 kala. Tuleb meelde. Püüame ette kujutada seda sündmust. Piibel ütleb, et seal oli 5000 meest Jeesust kuulamas. 5000 meest ja naised lapsed peale selle. No kui naised olid juures, siis see teeb 5000 plus 5000. No kõigil võib-olla on naist kaasas, aga ligi 10 000 lapsed ka, 15 000. Uurisin järgi Tartu laulu laval on iste kohti, tähendab selle tribüünidel on iste kohti 10 000 ja kui panna muru peale istuma, siis saab 15 000. Nii et umbes nagu Tartu laululava täis. Kui paljud on käinud kontserdil või sellisel täis laululava üritusel? Tartu laululava. Jah, oma jagu. Nii et Jeesus pidas kõned ära, õhtu oli kätte jõudnud, laululava täis inimesi oli seal kohal ja rahval oli kõht tühi. Ära ka ei mindud, sest oldi linnast eemal, mitte nii nagu meil laululavat, et lähed koju. Aga võib-olla nad ootasid, et äkki Jeesus räägib veel midagi, et ei, äkki me ei lähe veel. Ja siis tekib inglitel see küsimus, et aga neil on kõhud tühjad, kuidas saaks neile süüa anda. Et siis on seal üks poiss, kellel on päevamoon kaasas, 5 leiba, 2 kala. Ja Jeesus teeb ime, terve lauluväljaku täis saab sellest söönuks. Sellest imest ma täna rohkem ei räägi, aga ühe olulise asja jäetakse tavaliselt rääkimata selle loo juures või minnakse libisetakse sellest üle. Kes selle poisi Jeesuse juurde tõi? Kust Jeesus leidis selle poisi? Ja piibel ütleb, et Andreas tõi. Andreas tõi. Kusagil rahvahulga sees oli see poiss. Ja ta oli Jeesuse jutluse ajal siis jalutanud mööda lauluväljakult ringi. Ja teadis mõnda inimest, kes seal oli. Võib-olla ta oli turvameheks palutud Jeesuse poolt, võib-olla ta oli tervitajaks pandud. Aga jälle Andreas. Alati Andreas on see, kes toob, kui temast midagi räägitakse, ta toob kellegi Jeesuse juurde. Ja muud ei olegi. Meil on üks mees, kellest on juttu piiblis sellepärast, et ta toob Jeesuse juurde kedagi inimesi, keda ta märkab. Jüngrid olid Jeesusega seal erinevatel üritustel. Õunaue päevadel, kirikute ööl. Ja jüngrid käisid siis lauast lauda ja vestlesid inimestega. Tegid inimestega juttu ja Andreas oli see, kes märkas ja teadis, keda oli vaja Jeesuse juurde viia. Nii lihtne. Aga selleks annab meile eeskuju Andreas. Mõtlen sellele, et igal pühapäeval istub seal tagapool ka teenistustel inimesi, keda ma päris täpselt ei tunne. Ja selleks ajaks, kui mina jõuan ukseni, pärast teenistuse lõppu, on sageli nad juba lahkunud. Aga mitte kõik. Mõni meie koguduse Andreas on temaga suhtlema jäänud. On teinud juttu. Ja järgmisel korral tuleb ta tagasi. Märka neid, kes tulevad kogudusse esimesi kordi. Astu nende juurde nagu Andreas. Võib-olla õnnestub kutsuda Jeesuse juurde. Aga Andreasi on vaja ka nende jaoks, kes on juba tulnud kogudusüritusele. Nad ei käinud kuskil seal linna peal ainult. Nad tulid, Andreas kutsus neid Jeesusele lähemale, kes olid juba tulnud. Mingi huvi oli neil juba olemas. Et mina arust, need Andreasa lood on vabastavad. Inimeste toomine Jeesuse juurde ei ole mitte eelkõige ja ainult suurte jutlustajate asi. Peetrused ja Franklin Grahamid jutlustavad võimsaid jutlusi, 3000 saavad päästetud. Aga Andreas annab meile eeskuju sellest, et inimeste toomine Jeesuse lähedale on, mida me iga üks saame teha. Iga usklik. Oled sa siis bussijuht, turvamees, kooliõpetaja või teadlane, sotsiaaltöötaja, meedik, kooliõpilane või keegi veel teine. Andreas oli tavaline usklik. Ta märkas inimesi ja tõi need Jeesuse juurde. Mõtlesin mõnele tänapäeva Andreasele. Tuli meelde meie usklik kõde Raissa, kes selle aasta igaviku lahkus 91-aastasena. Ta õppis Jeesust tundma, kui teisele 60-aastane. hakkas käima meie koguduses. Ja siis osutus ta Andreaseks. Kusagil oma tänava peal avastas ta, et elab tema kunagine ammune klassikaaslane. Kutsus ta kaasa, sest ta oli leidnud Jeesuse. Tule ka vaata. Tuli ja jäi. Suhtles oma tütre ämmaga. Kutsus kirikusse. See tuli, sai Jeesusega tuttavaks, hakkas uskuma meie koguduses. Ja veel 4-5 inimest, kes niivisi aastate jooksul, tema kutsumise peale tulid vaatama. Mõned jäid, ju oli neid ka, kes ei jäänud. Või teismiline poiss meie koguduses, kes käib jalgpallitrennis ja on mõne aasta jooksul kutsunud 5-6, ma ei tea mitu, poissi kaasa, käivad juuniorites, nüüd noortekatel. Neid Andrea sinna leiame, alati ei pea neid nii palju olema. Terve hulk on kutsunud ühe või teise. Aga miks Andreas kutsus inimesi Jeesuse juurde? Ta oleks võinud ju lihtsalt teiste jüngritega koos chatida kuskil seal aasa peal, kuni üritus läbi saab. Oleks võinud pärast Jeesuse jutluse lõppu kiiresti ise koju minna, sest aeg juba surus peale. Kas need tal oli käskantud äkki Jeesuse poolt, et sina otsi? Vaevalt. Andreased kutsuvad inimesi Jeesuse juurde, sest nad on ise tulnud ja näinud. Näinud päästat Jumalat ja ta märkas avatud uksi, avatud võimalusi. On Peetrused ja Johannesed. Peetrused räägivad tuhandetele, Johannesed kirjutavad evangeeliumi ja panevad vaimuliku kirjandust kirja, aga need on mõned üksikud. Andreased saame me kõik olla. Andreased tunnevad inimesi oma perekonnas, kohtuvad inimestega oma kogukonnas. Andreased istuvad kellegi kõrvale koguduse üritusel, noorte õhtute näksilauas, laste päevadel. Märkavad inimesi, kes esimest korda jumalateenistusele on sisse astunud, sest nad on ise veendunud ja kogenud, et Jeesuse lähedal on hea. Ja tegelikult on see väga lihtne. Sellepärast meil koguduses nüüd algavadki need erinevad tegevused ka sügisel. Alfakursust nii noorematele kui kõigile teistele, beebilaulmine, juuniorid, kodugrupid, erinevad üritused ja unaua päevad võib-olla tulevad, täpselt infot veel ei ole. Miks on nii? Me võiksime ainult jumalateenistuse teha. Aga miks on nii palju erinevaid asju, sest meil on erinevaid tuttavaid. Me kogudusena loome neid keskkondi, et kui sina Andreasena kedagi kohtad oma kogukonnas, oma pereliikmes, et sul oleks kuhu kutsuda. Kuhu last kutsuda, kuhu teismilist kutsuda. Kuhu kutsuda intellektuaalselt sügavate huvidega inimesi. Kuhu kutsuda neid, kes tahaksid lihtsalt sportliku jooksu teha. Kõigile me ei suuda teha, aga luua neid keskkondi, et kui sina Andreasena märkad inimesi, Jumala vaim annab sulle kellegi kohta märku, siis sul on kuhu kutsuda. Küllap on keegi olnud sinu jaoks ka Andreas kunagi, kes on sulle annud kutse. Mul on see mõte, et me võiksime vaikse tänupalve pidada igaüks oma koha peal. Mõtle, kes oli sinu Andreas, kes sind kutsus Jeesuse lähedusse. Võib-olla pereliige, tuttav, võib-olla keegi päris võõras. Võtame vaikse hetke ja täna nimeliselt Jumalat tema eest. Ja jätkame veel teise vaikse palvega. Lase pühal vaimul endale meelde tuletada. Kas on mõni inimene, kellega sa oled viimasel ajal kokku puutunud, kelle jaoks sina saaksid olla Andreaseks? Kutsuda teda Jeesusele lähemale, noortekale kodugruppi Alfasse, pühapäeva kooli jumalateenistusele, kuhugi veel. Lase Jumala vaimul vaikses palves meelde tuletada, kas on keegi ja kui see nimi tuleb meelde, siis palu tema eest. Issand Jeesus, ma tänan selle eest, et meie eludes on olnud Andreased. Aga me igaüks saame olla ka Andreased, sa läkitad meid selleks. Olema soolaks ja valguseks, olema keset oma kogukonda, keset oma perekonda. Ja siis kutsuma. Vaatama, kus Jeesus asub ja mis on see igaviku tee. Anna meile armastust, ja anna meile ka märgata avatud võimalusi. Et me saame olla sinu tunnistajad püha vaimu juhtimisel. Aamen.
Lõpetuseks saame jätkata ülistusmuusikaga ja on ka loomulikult võimalik minna eestpalvele. Eestpalvetajad tulevad ka, tunnete silti, teerge ära. Ja võib-olla see ongi see üks hea võimalus, kus see isik, kellega sa võib-olla oled kokku puutunud, võtada ka eestpalvetajat ja palvetada tema eest.
Jesus,
Võtame lõpetuseks vastu ka issand õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu üle ja olgu sul armuline. Issand tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.